Pogovor O.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Pogovor O. Ob 20-letnici Nove Slovenije se bomo pogovarjali s predsednikom stranke in ministrom za obrambo, magistrom Matejem Toninom. Spregovorili bomo o aktualnih političnih zadevah, pa tudi o vlaganjih v slovensko vojsko. Minister, gospod Matej Tonin, dobrodošli v našem studiju.
Hvala lepa za vabilo, sem vesel, da sem znal med poslušalci Radija Ognišče.
Vroče politično je to poletje, nič kaj mirno, preden preideva k bolj resnim zadevam. Je kaj, kar vas je posebej razveselilo v tem razburkanem času?
Razveseljevali so me ljudje, ki so kljub vsem tem norem času pa ob številnih takih negativnih zgodbah, ki se pojavljajo v medijih, ki pridejo do tebe, te potrepljajo, pravijo, zdržte, molimo za vas, dobro delate. To so take lepe zgodbe, ki človeku dajo motivacijo in energijo za nadaljne delo, tako da teh srečanj sem vedno vesel.
In naj bo čim več tudi v prihodnje. 13. marec je dan, ko je vlada, katere del ste, nastopila mandat. Glede na delo, ki ste ga opravili, ste imeli precej malo časa, pa vseeno, o ukrepih sva že govorila, smo jih tudi predstavili, pa če pogledava še na kratko na njih, kaj bi posebej izpostavili?
Rekl bi, da so bili vladni ukrepi taki, da so šli v dveh smerih. En paket je bil predvsem za varovanje našega zdravja. To so bili vsi ukrepi povezani s tem, kako zajeziti ta koronavirus. Drug del ukrepov je bilo pa več paketov za ekonomsko preživetje državljanov in tudi podjetji. Kar se tiče samih ukrepov za varovanje našega zdravja in pa zajezitev koronavirusa, smo bili med najuspešnejšimi državami v prvem valu. Če gledate statistike, je bila Slovenija v samem vrhu, kar vsekakor kaže, da je vlada ravnala razumno, odgovorno in tudi dobro. Kar se pa tiče teh ekonomskih paketov, so pa predvsem pomagali, da so državljani preživeli to krizno obdobje, da so podjetja preživela. V tem času je bilo med državljane razdeljenih več kot milijarda evrov denarja. Denar so dobili delavci, dobile so ga družine, upokojenci, študentje. Skratka, skoraj ni neke skupine, da ne bi prejela določen denar od države in vse to je pomagalo državljanom v tistih kritičnih in težkih trenutkih. Zdaj v nadaljevanju smo sprejeli še dodatne pakete, ki še vedno podjetjem pomagajo, da lahko pošljajo delavce na čakanje, torej na čakanje na delo od doma in za to čakanje plačuje država. Nekaj je potrebno še postoriti pri kreditiranju podjetij. Tukaj se pojavljajo še neke težave, pa jih vlada tudi odpravlja. Skratka, mislim, da če se bo to gledalo z neko časovno distanco, doslej ni nobena vlada v tako kratkem času opravlja tako velike stvari.
Magister Tonin, pred nami je, kot pogosto slišimo v razpravah v mediji, tako imenovani drugi val epidemije, čeprav infektologinja doktorica Bojana Bejovič poudarja, da ne gre za drugi val, ampak bomo nenehno priča vse dokler ne bo nekega cepiva novim in novim izbruhom. Česa po vaše v prihodnje ne smemo ponoviti?
Predvsem lekcije, ki smo se jih naučili v prvem valu, to je, če bi rekel, kot prvo, to, da nam ne sme zmanjkati zaščitne opreme, torej mora biti ta konstantna dobave, mora slediti ena za drugo, torej da ne bomo se znašli ponovno v težavah, da bodo morali zdravniki slovenske avtoličarje prositi za opremo. To je prva stvar, ki se moramo naučiti in ki smo jo tudi odpravili. Druga zadeva je pa, kako ravnati, ko virus udre v institucije, kjer so ranljive skupine, to so zlasti domovi starejših, socialno-varstveni zavodi in podobno. Mislim, da smo se v prvem valu veliko naučili, da smo zdaj na drugi val mnogo bolj pripravljeni, tudi zdaj po teh statistikah, ki se kažejo, se drugi val nekoliko umirja. Zlasti so zdaj v tem drugem valu dalje rezultat te stvari, da se na sami meji delijo te karantenske odločbe, s katerimi je bilo na začetku nekaj težav.
Gospod Tonin, senca na celotno vlado pa je zgodba zaščitno opremo, kaj pije in kaj ne vode. Očitko je veliko, verjamete ministru Zdravku Počivalšku?
Kot sem že večkrat dejal, je bilo to vsaj zame najtežje obdobje. Priznam, da še nisem imel težkih preizkušenj v življenju, ampak kljub vsemu, ne, bilo je to izjemno težko obdobje. Zdaj, ko gledamo nazaj in ko stvari malo bledijo, se vse stvari zdijo zelo, zelo lahke, ampak verjamem pa, da smo v tistem času delali vsi po svojih najboljših močeh in da ni imel nihče nobenih slabih namenov.
Preiskovalna komisija glede nabave zaščitne opreme je dvignila precej prahu. Mediji pišejo, da bo koalicija preiskovala samo sebe, kako odgovarjate.
Ja, da so to smešne obtožbe, poglejte. Po pravilih, ki veljajo v parlamentu, parlamentarno preiskovalno komisijo sestavljajo vse poslanske skupine. Vsaka poslanska skupina ima enega člana, ne glede na velikost. In trenutno koalicijo sestavljamo 4 poslanske skupine, opozicijo pa 5, kar pomeni, da bo imela v taki preiskovalni komisiji v vsakem primeru opozicija večina. In zato so očitki o tem, kako naj bi koalicija preiskovala sama sebe, popolnoma neutemeljeni. Problem, ki ga ima opozicija z to preiskovalno komisijo, je to, da je koalicija želela, da se zadeva preiskuje tudi pred prihodom naše vlade. Torej, kaj je šlo že narobe, preden je prišla naša vlada, da so bila skladišča zaščitne opreme prazne. In to je tisto, kar najbolj moti opozicijo in zato pač tukaj letijo očitki. Drugač pa, kdorkoli pozna delo preiskovalnih komisij, ve, da imajo priložnost na tej komisiji sodelovati vsi poslanci, vsakdo lahko zastavlja vprašanje, vsakdo lahko usmerja preiskavo, ne nazadnje, tudi vsaka poslanska skupina lahko predlaga strokovnega sodelavca, ki pomaga pri raziskovanju in iskanju določenih podatkov. Tako da so te očitki privlečeni za lase. Jaz mislim, da ne bo kaj velikega tukaj za najti, vse, kar se tiče dela naše vlade, da pa marsikoga bodo pomotili rezultati, zakaj se ni bolj odločno, bolj učinkovito ukrepalo pred tem.
Nenehno ste koalicijske stranke na tnalu, opozicije pa tudi medijev, nenehajo se medijski napadi, če spomniva na hišne preiskave pri ministru Zdravku Počivalšku, pa o tem kdaj drugič. Kako pa vi razumete, gospod Tonin, vaše zaslišanje na NPU-ju?
Kot neke vrste ustrahovanje, kot neke vrste pritisk, da stvari bolje razumete, moramo vse zadeve postaviti v nek kontekst, ne, kako je šlo za zlorabo oblasti v času prejšnje Šarčeve vlade, zlasti strani takratnega državnega sekretarja Damirja Črnčica. Kako se je takrat policija zlorabljala, govorijo tudi vse te podatki o pogledih v posamezne evidence poslancev in drugih vplivnih posameznikov koalicije. Zdaj prihajajo na dan, kako se je upogledovalo v določene evidence. Konkretno, naš poslanec Jožef Horvat je povedal, da na dan polnočnice ne, so upogledovali v njegove evidence, kar pomeni, da so bile stvari natančno premišljene, da takrat pred polnočnocijo ga ni zagotovo noben policist ustavil na cesti, da bi zaradi tega upogledoval v njegovo evidenco ali pa da bi se na sveti večer vodil proti njemu kakšen poseben postopek, ampak je jasno iz datuma teh upogledov, da so bile zadeve uporabljene predvsem zato, da bi se poskušalo diskreditirati opozicijo. No in če zdaj postavim to mojo zgodbo v kontekst, potem morate razumeti, da je bil to čas, ko smo preiskovali nezakonito zaposlovanje na Sovi. Takrat smo v zelo neprijetno situacijo postavili predsednika vlade Šarca zaradi tiste zgodbe v zvezi z NH. Zdaj, v tem obdobju se je skazalo, da vse tisto, kar sem takrat trdil, je res. Sedanja komisija je nadaljevala z delom, tudi zaslišala zaposleno na Sovi, ki je te naše navedme, torej delo v času mojega mandata tudi potrdilo. In zdaj, mi smo stiskali obroč okrog predsednika vlade in predsednik vlade se je proti temu boril na način, da je opozicijo enostavno ovajal. In zato sem jaz dobil kazensko ovadbo za delo v Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. In smešno je, da me preganjajo zaradi tega, ker sem učinkovito delo, za katerega sem bil plačan. In sicer moje delo kot poslanca in kot predsednika Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je bilo nadzirati delo varnostnih in obveščevalnih služb, To smo počeli in zdaj smo zaradi tega preganjani. Jaz mislim, da bo vsa zadeva v nadaljnih korakih padla, ampak se veste, ves čas pa vršijo pritisk na te, če moraš hoditi na TPU, to gre tvoj čas, ne nazadnje tudi denar, ker se moraš preskrbeti z odvetnika in to je tisto, kar so se najverjetneje želeli. Ne? Te zaposliti in ne nazadnje, ko ljudje slišijo, aha, je bil enkrat, je bil dvakrat na NPU in tako naprej in si marsikdo najverjetneje ustvari občutek, če pa je tokrat tam, pa morda je pa kaj že res. Ne? Skratka, kot sem rekel, gre za način borbe proti takratni opoziciji, gre za zastrahovanje, ampak jaz smo popolnoma mirno vest in se ničesar ne bojim, verjamem, da bo resnica na koncu zmagala.
Imate torej čisto vest?
Absolutno.
Gospod Matej Tonin, preden greva na področju Slovenske vojske, me zanima še vaš pogled na nekatere aktualne politične zadeve. Najprej medijska zakonodaja, vas je minister za kulturo Vasko Simoniti presenetil. Dejstvo je, da ni preveč pozitivnih odzivov na medijsko zakonodajo. Je v koaliciji na ta račun padla kakšna trda?
Presenečen sem predvsem nad negativnim in ostrim odzivom. Zakon je bil zdaj predstavljen praktično tik pred parlamentarnimi počitnicami. Jasno je, da še ni v formalnem parlamentarnem postopku. To pomeni, da je celo poletje še čas za razpravo. Vsekakor so nekatere rešitve v vseh treh zakonih zelo smiselne, nekatere pa velja še predebatirati. Zdi pa se mi nenavadno to, da ko kakšna opozicijska stranka predlaga neke spremembe tovrstne zakonodaje, konkretno je v proceduri recimo nek popravek zakona, ki določa programski svet RTV-a, ki ga predlaga LMŠ, pa ker gre tudi za precej drastične spremembe in ni bila pol tako ostra reakcija, kot se je zgodila v primeru, ko je predlog prišel z vladne strani. Tako da jaz mislim, da se bodo strasti nekoliko umirile, zdaj tudi prihajajo dopusti, tudi na koaliciji smo se dogovorili, da bomo čas za razpravo še podaljšali, tako da bo imel vsakdo in tudi vse televizije, vsi ostali vpleteni dovolj časa, da se v predlaganih spremembah izrečajo in seveda, če imajo boljše ideje, te tudi predlagajo. Je pa dejstvo, da je nekaj v zvezi s tem potrebno narediti, ne nazadnje, kljub temu, da vsi plačujemo RTV naročnino, ta RTV še vedno iz leta v leto posluje negativno, torej je nekaj tam narobe z načinom delovanja in vodenja. In druga zadeva je, da se precej medijskega prostora v Sloveniji koncentrira, morda se ustvarjajo tudi določeni monopoli in če želimo resnično pluralne in neodvisne medije, potem je treba sprejeti tudi tako zakonodajo, da bodo omogočali preživetje neodvisnim pa tudi majhnim medijem, ki so lokalnega ali pa regionalnega ali pa nacionalnega pomena.
Prejšnji teden bi morala mesto nastopiti nova oziroma nov ustavni sodnik, izvolitev je spodletela v državnem zboru. Je koalicija tako različna, bo iskanje skupnega imena sploh misije mogoče?
Mislim, da se bo to ime našlo, bo pa potrebno nekaj več časa, se veste. Mnenja so tukaj lahko različna, ne nazadnje so pa ustavni sodniki izjemno pomembni, ker na koncu odločajo o nekaterih ključnih usmeritvah, ne nazadnje odločajo, ali so neki akti v skladu z ustavo, tako da jaz verjamem, da bo koalicija našla neko soglasje okrog novega imena. O nekaterih imenih smo se tudi že pogovarjali, smo se celotna koalicija strinjali z njimi, je pa seveda zdaj na njih, ali so pripravljeni tudi v kandidaturo ali o teh stvarih razmišljajo in so se pripravljeni v to zgodbo tudi spustiti.
Je pa boljše z imeni počakati, da jih prej ne umažemo v mediji.
Ja, se veste kako ne. Vsako ime, ki ga izpostaviš, potem ga takoj lepijo na to ali ono stranko, da je povezan s tem ali onim, čeprav je lahko vrhunski neodvisni strokovnjak. Tako da jaz bi z imeni počakal, dokler se posamezniki ne odločijo, da so pripravljeni to odgovornost in to dolžnost prevzeti. Seveda potem pa, če se bo koalicija tako dogovorila, bo tudi zagotovila ustrezno podporo.
Je pa ena tema, pri kateri ste našli skupni jezik z opozicijo, to pa je zaprtje trgovin ob nedeljah, pa vseeno so neka razhajanja. Videli smo prejšnji teden v državnem zboru tudi predlog SMC-ja, ki nekako razširi ta nabor odprtih trgovin. Stališče Nove Slovenije je jasno, trgovine naj bodo ob nedeljah zaprte.
Vsekakor gre za načelno stališče, ki ga imamo že, mislim, da že vse od leta 2007 dale, ko je bil tudi tisti referendum o zaprtju trgovin ob nedeljah, ker smo mi bili v kampanji na strani tistih, ki so zagovarjali zaprtje trgovin ob nedeljah. Mislim, da je nedelja namenjena počitku in da v šestih dneh v tednu, ki jih imamo, lahko opravimo vse potrebne nakupe. Tudi določeni ekonomski strokovnjaki pravijo, da posameznik ima določen namen, ima določen denar, ki ga ponavadi zapravi v trgovini in da, če je to odprto 7 dni, raztegne v teh 7 dni, če pa je samo 6 dni, pa to upravi v teh 6 dnevih. Tako da jaz ne verjamem, da se bo zaradi tega bistveno zmanjšala potrošnja, bodo pa ljudje nekoliko spremenili svojo navado in bodo nakupe upravljali v teh 6 dnevih, ki jih imajo v tednu na razpolago. Jaz mislim, da bo več kot dovolj časa. Seveda pa ta zakon in te amandmaji, ki so vloženi, puščajo nekaj posebnosti, nekaj možnosti in sicer, če gre za manjše družinske trgovine, potem bodo te lahko ob nedeljah tudi še vedno odprte.
Medije pa precej zaposlujejo tviti predsednika vlade Janeza Janše, tudi glede Srebrenice, kako komentirate to njegovo potezo, so tviti res lahko predmet komunikacije z javnostjo?
O tvitih predsednika vlade je bilo prelitega že toliko črnila in toliko povedanega, tako da jaz tukaj ne bi zgubljal besed. Vsakdo odgovarja za svoje besede in za svoje tvite. Če pa me sprašujete glede Srebrenica, ne bi vas pa spomnil na besede Mehmet Alija, Aliča, in sicer človeka, ki je delal v Hudi jami, ki je tudi preživljal tragične trenutke v Bosni, ki je tudi on sam potegnil določene usporednice med Srebrenico in tistim, kar se je dogajalo pri nas leta 45. In vsekakor, kar se je dogodilo v Srebrenici, je absolutno nespremljivo in nečloveško, tako kot je tudi nečloveško nespremljivo, kar se je dogajalo leta 45 v Sloveniji. In bistveno sporočilo vsega tega je, ne, da je človeško življenje sveto, da je umor vojnih ujetnikov nedopustno in če bi takšen standard vzpostavili že leta 45, potem morda oficirji Jugoslovanske ljudske armade tega v Balkanski vojni ne bi več počeli.
Ali glede na vse dogajanje v vladi, tudi napade na stranko Desus, ki smo jim bili priča v preteklosti, pričakujete kakšno rekonstrukcijo vlade v jeseni? Kaj je z resorjem, ki ga želite več?
Mi si želimo v Novi Sloveniji predvsem, da bi se bremena v tej vladi pravično porazdelila. Vsekakor pa nismo v tej vladi zaradi nekih ministerskih mest, tako da ne bo kdo imel občutka, da zdaj zaradi kakšnega ministerskega mesta mi želimo to vlado razbijati ali pa povzročati nek kraval. Mislim, da ministerska ekipa Nove Slovenije svoje delo opravlja dobro. Če bomo dobili še kakšno dodatno dolžnost, bomo tudi to z vso odgovornostjo opravili tako, kot je potrebno. Ključno v tem trenutku pa se mi zdi, da koalicijski partneri drug drugega podpiramo in ne nazadnje tudi spodbujamo, ker je naša skupna usoda odvisna drug od drugega.
Pričakujete rekonstrukcijo?
Pričakujem jo, bo pa seveda stvar čas pokazal v kakšni obliki in kakšni meri. Nekaj se bo morda zgodilo po naravni poti, če bo kakšen minister odšel in kakšen nov prišel, morda bo kakšna druga stvar dogovora. Jaz bi to pustil za čas po teh počitnicah.
Spoštovane poslušalke in poslušalci na Radiu Ognjišče, spremljate pogovor o v njem pa gostimo predsednika Nove Slovenije in ministra za obrambo, magistra Mateja Tonina. Če sva v prvem delu govorila o aktualnih političnih zadevah, pa bova sedaj šla na področje obrambe. Preprosto vprašanje za začetek. Kako daleč ste z usklajevanjem zakona o obrambi?
Zelo daleč. Zakon o obrambi je že v parlamentarni proceduri, prestal je že prvo obravnavo in sicer septembra bo šel v drugo obravnavo, tako da jaz pričakujem, da bo septembra, konec septembra na tem zasedanju državnega zbora ta zakon pod streho.
Prosim vas, da predstavite tisto, kar naj bi ta zakon prinesel.
Zakon o obrambi ureja status vojakov po 45. letu. Danes v zakonu o obrambi piše, da vojak zaključi svoje dolžnosti in ga vojska dobesedno razreši, ko dopolni 45 let. Iz tega nastajajo številne težave, tudi na nek način se vojaki počutijo upravičeno zapostavljene, potem ko dolgo leta služijo domovini, se jim pri 45. letu enostavno domovina zahvali za njihovo sodelovanje in jih pusti trgu, kar pa se mi ne zdi pošteno. Zato v tem zakonu popravljamo, da vojaki, če jih bo država potrebovala, če obstaja neka potreba, deficitarnost, lahko ostanejo v vojski tudi po 45. letu, zlasti specialisti. Če pa ne, bomo pa vsem tem vojakom zagotovili službo v okviru državne uprave, ali v okviru ministrstva za obrambo, ali pa v okviru drugih državnih organov, kot je policija, kot so pravosodni policisti, podobno. Skratka, mi s tem zakonom zagotavljamo vojakom socialno varnost.
780 milijonov evrov naj bi bila težka vlaganja v vojsko. Levica je ostro proti, pa vseeno Slovenija ima zaveze do NATO. Kako nujna so po vaše ta vlaganja, tudi glede na vse, kar ste do danes že videli na obrambnem resorju?
Najprej moramo razčistiti, da to ne delamo zaradi NATO, to delamo zaradi samih sebe, zaradi Slovenije. Ta denar in ta zakon, ki zagotavlja ta sredstva, to je temeljno vprašanje, ali si vojske še želimo ali ne več. Torej, v tem primeru odločamo dejansko o preživetju slovenske vojske. Zadnje desetletje je bilo za slovensko vojsko desetletje stagnacije in varčevanja. Po tisti krizi, spomnite se leta 2008, finančna gospodarska kriza, po tisti krizi se je najbolj globoko rezalo in varčevalo prav na obrambnem področju. Nikjer, na nobenem drugem področju, kot na obrambi, se ni proračun zmanjšal za polovico. Tukaj se je. In seveda, ob polovičnem zmanjšanju proračuna, ob desetletju stagnacije, je sedaj prišel trenutek, ko se moramo preprosto odločiti, ali vojsko še želimo ali ne več. Oziroma, kot je rekel nekdani načelnik general štaba, general Geder, če se bodo te trendi nadaljevali, potem slovenske vojske kmalo več ne bo. In s tem denarjem mi zgolj zagotavljamo preživetje slovenske vojske. To je tista vojska, ki nas rešuje v gorah zdaj, ko je sezona gorništva, ko se poškodujemo, ko se zaplezamo. To je tista vojska, ki nas rešuje, ko se poškodujemo, ko se rodi dojenček in ga je potreba z inkubatorjem prestaviti iz ene bolnišnice v drugo. To je vojska, ki pomaga ob naravnih nesrečah, vojska, ki zagotavlja mir na Balkanu. Skratka, to je naša domača lastna vojska in ta sredstva ji omogočajo preživetje.
Pa boste dobili ta sredstva, minister?
Ja, v parlamentu smo opravili prvo obravnavo, podpora je bila zelo dobra, jaz sem zelo zadovoljen, mislim, da je 49 poslank in poslancev ta zakon podprlo, tam okrog 15 poslank in poslancev je zakon nasprotovalo, tako da zaenkrat vse teče tako, kot more.
Zakaj sem vprašal to? Dejstvo je, da nas čaka recesija, gospodarstvo ne bo tako raslo, kot je raslo v preteklosti, denar bo treba nekje dobiti.
Absolutno, ampak kljub vsemu ne se sliši še tako nenavadno, ta COVID kriza je odprla tudi nekaj novih možnosti in priložnosti. Na ravni Evropske unije se odpirajo novi skladi, ta Recovery Fund, prav nek sklad za obnovo in ponovno rast, da. Če želite. Potem nova evropska večletna finančna perspektiva in drugi evropski mehanizmi, ki državi omogočajo, da dobi denar za zdravstvo, torej za socialo, za infrastrukturo, za gradne različnih stvari v občinah. Jaz sem prepričan, da bo ta vlada ta sredstva evropska učinkovito počrpala in tukaj se nam obeta kar nekaj milijard. In tukaj vidim potem priložnost, da pa bo še vedno dovolj sredstev tudi za obrambo. In ne nazadnje to, kar poskušajo nekateri narediti v opoziciji, da zdaj moramo odločiti, ali bomo to ali bomo ono. To je lažna dilema. Ta vlada ima za prioriteto in zdravje ljudi, kot tudi varnost ljudi. Tako da tukaj ne bomo izbirali enega na račun drugega, ampak bomo zagotovili sredstva za vse. In še enkrat pravim, noben sektor, noben resor v tej državi ni bil tako porezan, kot je bila obramba v zadnjih 10 letih. In če tega zdaj ne spremenimo, potem enostavno te vojske več ne bo. To je zelo enostavno in zato so te ukrepi nujno potrebni. Zgolj za primerjavo, ker zlasti levica se je zelo trudila, da bi poskušala to ustvariti neko dilemo, češ, zdaj, ker pa bomo vlagali nekaj več v to, pa ne bo za drugo, zdravstvo. Ta zakon, ki je bil zdaj v prvi obravnavi v parlamentu sprejet, prinaša recimo zdaj v prvih 2 letih po 100 milijonov evrov na leto za investicije v vojski. In to so investicije od helikopterjev, letal, tudi vojašnic, opreme vojakov in tako naprej, zelo različno, ampak za primerjavo, za zdravstvo. Namenimo vsako leto več kot 3 milijarde evrov, to je 3000 milijonov evrov. Na drugi strani za celoten obrambni proračun damo okrog 500 milijonov evrov. Skratka, razlika je že tukaj očitna in še ena zadeva. Zaradi gospodarske rasti v teh zadnjih 3 letih, ko so imeli državljani nekoliko večje plače in se so zaradi tega tudi odvajali večji prispevki za zdravstvo v zdravstveno blagajno, je zdravstveni sistem dobil 600 milijonov evrov več denarja. To je toliko, kot je celoten obrambni proračun. In badva se lahko vprašava, a je tega, a od tega državljan kaj imel, ali je bilo zaradi tega zdravstvo boljše, ali smo imeli boljše storitve, ali smo prej prišli na vrsto. In odgovor je žal ne. Tako da včasih ni vse v denarju, je tudi precej v načinu organiziranosti in zato bi še enkrat počrtal in prosil ljudi, naj ne nasedajo na to lažno dilemo, da se zdaj vlada odloča za eno, pozablja pa na drugo. Ne, za vse bodo zagotovljena sredstva, je pa zdaj potrebno zastaviti racionalno in jih tudi transparentno porabiti.
Za vami je tudi vojaška vaja, izpeljali ste jo kljub epidemiji. Vaša ocena vaje slovenske vojske, kaj primankuje in česa je dovolj v vojski? V letnem poročilu smo slišali predsednika Republike Boruta Pahorja, da je vojskam dovolj usposobljena za delo miru, nezadostno pa v vojni. Ta ocena je že nekaj let podobna. Kaj storiti, boste s temi vlagani lahko ta trend obrnili?
V zadnjem času se morala v slovenski vojski bistveno dviguje, tudi zaradi številnih ukrepov, ki jih počnemo, in prav ta vaja je pokazala neko energijo, nek nov motiv tudi v vojski in je bila najboljši odgovor na vse kritike. Veste, to je bila vaja, ki je bila v zgodovini najdaljša, na kateri je sodelovalo več kot 2500 pripadnic in pripadnikov. Posebnost te vaje pa je bila ta, da se ni odvijala na vojaških vadiščih, ampak na terenih civilnega prebivalstva, državljank in državljanov v občinah. In z odprtimi rokami so vojsko sprejeli kar v 59 občinah. In to je bil najboljši odgovor na vse tiste kritike, češ kako se vsi vojske bojijo, kako jo vsi odrivajo, ampak v 59 občinah so vojsko sprejeli z odprtimi rokami, bili so veseli, da je prišla, želeli so si jo še večkrat v letu in podobno. Skratka, to je bil najboljši odgovor na te kritike in na to postavljanje vojske v kot. In druga zadeva, dokazala je, da kljub vsem kritikam pa slabim ocenam je zmožna delovati tudi v zelo zaostrenih pogojih, kot je bil COVID. Skratka, ta vaja je pokazala na številne dobre plati, ki jih ima vojska.
Gospod Tonin, vloga vojske v času epidemije in po njej je bila velika. Zdi pa se, da polemiziramo zgolj predvsem opozicija, aktivacijo 37.a člena in posamezne skupine in pozabljamo na, kot ste sami že dejali, na doprinos, ki ga vojska da državi. Priča smo povečanemu prilivu migrantov. Kako dolgo še lahko zdržimo ta pritisk brez aktivacije 37.a člena?
Ja, izjemno težko, ker že zdaj se nam sosedne države pritožujejo, zlasti Italija, da je vedno več migrantov pride iz Slovenije v njihovo državo, naprimer konkretno v Italijo tudi po 50 na dan, ne, kar pomeni, da če mi sami ne bomo odreagirali, potem bodo tudi sosedne države začele zapirati meje z nami. In kar se mi pa zdi še pomembnejše pa je, da je v neki neprijetni situaciji se znašlo prebivalstvo na južni meji. Jaz sem jih v tem času večkrat obiskal, se z njimi pogovarjal in za njih se je po tem migrantskem valu od leta 2015 dalje življenje bistveno spremenilo od neke varnosti, neke idiličnosti tega njihovega življenja v tem naravnem okolju. Danes marsikdo živi s strahom, pa to niso neke lažne novice. To je dejstvo. Konkretno, ko sem obiskal Ilirsko Bistrico, je župan SD-ja, in njihovo občinsko redarstvo pokazalo številne lokacije, kjer so se zgodili vlomi v vikende, pokazali so, da so zbrali 12 ton odpadkov za migranti. Skratka, to je realnost, ki bistveno spreminja življenje ljudi ob meji. Prisotnost vojske pa prispeva k temu, da potem migrantov na tistem območju ni. Številni pravijo, ko se je vojska pojavila na določeni lokaciji, enostavno migrantov na tej lokaciji ni bilo več. In to je tisto, zaradi česar si ljudje ob meji vojske želijo, to je tisto, zaradi česar jo toplo pozdravljajo in jaz si želim, da bi se to politiziranje v parlamentu prenehalo, ker nekateri so to in to aktivacijo 37.a člena vzeli kot obliko političnega boja zoper vlado, ampak s tem so vzeli za talce ljudi ob meji, ker pa se mi zdi nesprejemljivo in tudi neodgovorno. Vojska je pripravljena, če se bo parlament za to odločil, da se aktivira 37.a člen, bo vojska v skladu s tem tudi delovala.
Nedavno je odbor za obrambo oziroma za notranje zadeve vladi spet predlagal aktivacijo tega člena, torej mora aktivacijo predlagati vlada državnemu zboru?
Drži, ja. Vlada predlaga državnemu zboru aktivacijo 37. člena, potem pa državni zbor v teh stvarih odloči. En poskus je že bil. Za las se ni išlo, za nekaj, za en glas, ampak tako pač je. Ne. Vam pa povem eno stvar, ne. Zelo konkretno, ko smo imeli to vajo preskoko, o katerem sva ravno kar govorila nekaj minut prej, in ko je bilo nekaj tavorov ob meji in ko je bila povečana prisotnost vojske na določenem območju, se je migrantski tok preusmeril na območja, kjer vojske ni bilo. Skratka, sama prisotnost vojske pomembno vpliva na migrantske tokove in tukaj je še eden izmed razlogov, zakaj si jo ljudje želijo.
Ne morem pa mimo domnevnega incidenta na meji, prejeli ste poročilo, z njim se znanili pristojni odbor, lahko zaupate kaj več?
Jaz ne bi govoril o podrobnostih zaradi tega, ker postopek še vedno teče. Trenutno je obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo poročilo res končala, ga tudi predstavila Komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. To poročilo je bilo posredovano tožilstvu in zdaj bo tožilstvo ocenilo, ali bo postopek zaključilo, ali pa bo naložilo še kakšna dodatna preiskovalna dejanja. In zato sem rekel, da do zaključka tega ne nameravam stvari v podrobnosti komentirati, sem se pa odzval preko Twitterja in to zato, ker je predsednik Matjaž Nemec, predsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb v javnosti po tem odboru dal netočne informacije in želel sem upozoriti samo na bistvene informacije. To je, da ta vojak ni uperil puške v gospoda Malalana, da ga ni legitimiral in da mu ni oduzel prostosti.
Torej bomo počakali na končno poročilo, tako je tudi prav. Gospod Matej Tonin, kaj vas je v tem času pozitivno in kaj negativno presenetilo na obrambnem področju? Tukaj bi rad čisto vaš osebni pogled.
Negativno me je zagotovo presenetilo to, ta izrazit kadrovski manko. Kako podhranjene so enote, posamezne enote slovenske vojske in kakšni res izrazito negativni kadrovski trendi so se zgodili v zadnjem desetletju. Izgubili smo 1000 vojakov in to ne se sliši ne preveč grobo, brez kakršne koli vojne ali brez kakršnih koli spopadov je iz te vojske odšlo 1000 vojakov, ker gre za enormno številko in tudi zaradi tega odliva so več ali manj te ocene bile negativne, ne? Ker ocene, če nimaš popolnenih enot, ne morajo biti pozitivne. To je tisto, kar me je negativno presenetilo in je celo globe, kot se je zdelo od zune. Pozitivno presenečenje je pa, lejte, odnos mladih do vojske. V tem mesecu smo imeli dva tabora in sicer tabor za tiste pod 18 let, ki se mu reče tabor Mors in mladi, in pa vojaški tabor, to je za študente in dijake, ki so starejši od 18 let. Rekordna udeležba, skratka neki pozitivni trendi, prišlo je zgolj na en tabor v Novo mesto, več kot 100 se jih je več prijavilo kot na prejšnjega. Skratka, te številke so zelo spodbudne, tudi ko sem se pogovarjal z mladimi, so zelo navdušeni, zadovoljni, da gre za enkratno izkušnjo v življenju. To je neka res taka zanimiva pozitivna energija. Še ena taka zanimivost je, da je bila stvar spolno zelo ravnotežena. Ne boste verjeli, da je bilo praktično enako število žensk in moških, da so bile ženske udeleženka teh taborov zelo motivirane. In vsi so izrazali željo, da nameravajo ali pa razmišljajo tudi o tem, da bi se udeležili prostovoljnega služenja vojaškega roka. Zato na Ministrstvu za obrambo že pripravljamo spremembe. In sicer želimo urediti to prostovoljno služenje vojaškega roka na način, da bo to nekaj takega, da bodo imeli mladi občutek, da so naredili veliko koristnega za svoje življenje, za svojo osebnostno rast. Zato bo to prostovoljno služenje vojaškega roka zastavljeno na način, da ne bodo počeli nekih nesmiselnih stvari, ampak da se bodo naučili življenjskih veščin, kot je prva pomoč, preživetje v naravi, gasilske veščine, orientacija, druge splošne znane zadeve. Skratka, in razmišljamo tudi o tem, da bi mladi v času prostovoljnega služenja lahko opravili vozniški izpit. In to brezplačno. Skratka, kdorkoli bi prišel prostovoljno služiti vojaški rok, bi lahko brezplačno opravil vozniški izpit. In to služenje bi zastavili tako, da mladi ne izgubijo študijskega leta, kar pomeni, da ko končajo srednjo šolo, se odpravijo na prostovoljno služenje vojaškega roka, ki traja nekaj manj kot 3 mesece in še preden se oktobra začne študij na fakulteti, so že lahko nazaj v študijskih klopeh. Na takšen način želimo pritegniti mlade, da te naše negativne številke obrnemo v pozitivno.
Odlična motivacija, ko bo znanega kaj več, bomo z veseljem poročali o uspehih. Gospod Matej Tonin, ob sklepu še pogled v stranko, ki ji predsedujete in bo kmalo praznovala 20 let. Kako drugačna je danes Nova Slovenija?
Nova Slovenija je v vseh teh 20 letih prehodila izjemno pot, se razvila, postala moderna, evropsko usmerjena stranka. Danes je to stranka, ki jo vsekakor Slovenija in kristjani potrebujejo in na katero velja računati tudi v prihodnosti.
Nekateri vam očitajo, da ste krščanske vrednote postavili v ozadje, kako jim odgovarjate?
Da so njihove domneve netočne. Lejte, na lansko leto, ko smo prenavljali naš temeljni program, smo v središče, v srž našega temeljnega programa postavili 4 vrednote. To je človekovo dostojanstvo, svobodo, varnost in pravičnost. In ne vem, kje in na kakšen način bi se mi našim krščanskim vrednotam odpovedali. Mi te krščanske vrednote, na katerih je zrasla celotna zahodna družba ali pa, če želite, zahodna civilizacija, so hrbtenica, so središče našega delovanja in mi v teh stvari vsekakor ne odstopamo. Celo več, prenašamo jih v politični prostor, marsikje, če ne bi bilo Nove Slovenije, sploh ne bi bilo čutiti, da je na nek način Slovenija tudi krščanska država.
Na čem bo stranka delala v prihodnje?
Stranka bo v prihodnje zagovornik delovnih in ustvarjalnih ljudi. Mi smo zagovornik tiste tihe večine, ki dan za dnem hodi v službo, pridno dela, plačuje davke in prispeva k temu, da ta država normalno funkcionira. Naši podporniki ne kolesarijo ob petkih, naši podporniki ne ogrožajo javnega reda in miru, tudi ne prispevajo k temu, da bi se ta COVID še dodatno razširil, ker so to predvsem odgovorni posamezniki. In jaz sem tukaj miren, ker vem, da lahko računam na nje, tako kot tudi ljudje lahko računajo, da bo Nova Slovenija zagovornik delovnih in ustvarjalnih ljudi, kar pomeni, ne, če se vrnem nazaj na tiste vrednote, ki sem jih rekel, ne, svoboda, pravičnost in varnost, da bomo vsem zagotovili enake štartne možnosti, da bomo imeli vsi državljani enake možnosti, da v življenju uspemo in druga stvar, ne, da bodo za vse veljala enaka pravila igre. To se mi zdi ključno in potem še, ne, da če želimo nekaj deliti, predtem potrebno tudi ustvariti. To so take zelo preproste stvari, na katerih temelji naše delovanje in tukaj bomo delovali in stali tudi v prihodnje.
Pogled na delo dosedanjih dveh predsednikov, dr. Andreja Bajuka in Ljudmile Novak, slednja je sedaj evropska poslanka, včasih z nekoliko ostrimi stališči do aktualnih zadev.
Imate prav, ampak saj Ljudmila Novak je dovolj stara in odgovorna, da bo sama pojasnila v oddajah, zakaj ima morda včasih drugačno mnenje, zakaj razmišlja nekoliko drugače, ampak priznam pa, da imam na oba dva predsednika lepe spomine, vsakdo je v svojem času pravil svojo nalogo in sicer do pokojni dr. Bajuk, na katerega je v preteklosti letelo veliko kritike, je bil izjemen mož svetovljan, ki je v tistih kritičnih trenutkih reševal Slovenijo. Vse veste, brez njega vprašanje, če bi imeli evro, zdaj, ki prihajajo te dohodninske odločbe, ki so predizpolnjene, to vse njegove delo in še bi lahko našteval vsekakor izjemen mož. Ljudmila je pa tudi v svojem času, ko nam je šlo težko, ko smo bili izven parlamenta, povezala to ekipo in prispevala k temu, da se stranka vrnila v parlament in jaz se po svojih najboljših močeh trudim, da nadaljujem z njunim delom naprej.
Članstvo, kako je z njim?
Članstvo se pomlajuje. Jaz sem vesel, da v Novo Slovenijo v zadnjem obdobju prihaja ogromno mladih, tudi po raziskavah, ki se delajo, se kaže na nek zanimiv trend, ker je precej časa veljalo, da ne bi bila Nova Slovenija stranka starejših. Se zdaj kaže, da ima Nova Slovenija izjemno podporo med mladimi, da imamo boljšo podporo v generaciji 18 do 30 let, kot pa recimo med tistimi nad 65 let. Jaz vidim to kot neko dobro spodbudo, kot neko dobro naložbo za prihodnost, da že zdaj oblikujemo neke podpornike, neke člane, ki v Novi Sloveniji vidijo prihodnost in jaz sem vesel, da se nam priključuje veliko mladih.
Predsednik Nove Slovenije in minister za obrambo, magister Matej Tonin, iskrena hvala za obisk v našem studiju. Želim vam obilo uspehov še naprej.
Hvala tudi vam, lepo se imejte na dopustu in tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče želim, da se čez poletje odpočijajo in ne užijajo z novimi močmi.
Pogovor 8 pripravil in vodil Alen Salihovič. Vse lepo želim.
Veliko povemo, tudi z druge strani.